Gozo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Itziar? Uda ona izan duzu?
Aspaldiko.
Bai, aspaldiko. Zer moduz, zure uda?
Ba, ondo, ondo, baino baino beto, ez?
Bai.
Uda eta gero. Badakit lanean hasi gerala, baino... Kaixo, kaixo,
kaixo. Lian. Bai, hori galdetu behar nizun. Ja, orduan bazaude udazkeneko aldartean sartuta guztiz. Ez duzu aprobetsatu nahi eguzkiaren azkenengo printzak ez dituzu aprobetsatu nahi?
Ez, ez, bat ere ez. Ez. Osea, konturatu nahi zuda hontan ez naizela berozalea eta asko estresatzen nahuela udak.
Bai?
Nei gezakitzuei gertatzen zaizuen, hau?
Ez, neri ez.
Ni lanean egon naiz, orduan estresatu nau lanak, ez hainbeste udak.
Baina eguzkiak ez zaitu estresatzen. Ez,
orain nahi dut eguzki gehiago, ez dut bukatu nahi udak.
Ah, bai.
Orain hasi delako bere udak, klaro.
Zade letar, karo,
bai,
klaro.
Berandu, ai, berandu, orduan, jo.
Ba ez, ni udakin estresatu iten naiz, osea, gaina iruditzen zait, gaudela denok, kaxa batzutan bezala sartuta, eta uztailan edo abuztuan irikitzen digute atea, eta erpentatea behartzea, hori, Corte Ingleseko rebajatan bezala, aprobetxatzea, eta, osea, da, aprobetxatu eta inposizio bat pozik egon behatzea da. Osea, da, aprobetxatzeko momentu bat eta pozik egoteko momentu bat. Eta asko nekatzen du.
Nik uste pixka bakarri geratu zarela, ontan horregatik gure isiltasun hau, Itziar.
Ah, bai, jo, ez, isiltasun handi egin dezuen,
Ulertzen da, baina ez gaude guztiz.
Ez, inolaz ere ez. Ez.
Nik ez dut esan nahi ez dudala oporrak euki behar, eh? Nik esan nahi dut, oporrak eta gero, eskatu beharko litzaiokela gobernuari, oporren oporrak.
Ah, txon. Vale. Orain aktibatu baituzu. Orduan, oporren oporrak. Kontzeptu interesgarria, irubitzen zait. Nola antolatuko litzateke hau?
Ba, ez dakit, pues igual abuztu bukaerako azkenengo astea edo iraileko lehenengoa ulertu behar dira oporren oporrak bezala.
Agian ez da egon behar hainbesteko ze zorroztasuna edo banaketa oso zorrotza lana eta aisialdiaren artean eta horrela kutxa horretatik ez ginateke hain erotuta irtengo.
Ja, baina horrek esan nahi du orduan edo lana egon behar dula txertatua. Ai, uf, horreko handik, nik uste ondo dagoela, berezitasun hori egitea, hori da, nik uste berezitasuna egitea ondo dagoela, zelana lana da, eta ez, eta gero, libre, baino bai, iruditzen zaitor, badagoela estres puntu bat, ze nik uste egun gutxi, ni ere banago sartuta oporren eta lanaren sisteman, hau da, urtean, ez dakizen bat egun dituzu oporrak, nik sistemari handik ez dut ulertzen, baina ez gera sartuko hor, ze horrekin bai sutzen naiz nahiko, orduan ez gera sartuko, gainazuek lanean naizeate.
Bai, ez gara horretan sartuko. Itziar, guk beste kontu bati buruz ere galdetu nahi genizun, ze gaur despentsari buruz hitz egiten hasi dugu programa, orain modan dagoena gure despentsak oso Pinterest estiloan jartzea delako, eta ikasen nahi genuen hori nola egiten den, baina zuk badu zu despentsarik etxean?
Ez, egen euken nire familia osoa bizi ginenean, egen euken despentsa gela txiki bat bezala, baina gaur egun badaukazu lekua despentsa bat eukitzeko.
Ez, nik despentsa... Armairutxo bat dut, eta nire zatorri despentsa da.
Hori da.
Moldatu
bueno, bat, vale, hori egia da, armaiuak izan dezake, bai. Ni konturatu naiz, despentsaren inguruan, fisikoa baino, asko pentsatzen detela, despentsa sortzearen inguruan, baino janaria sortzearekin batera, baratzarekin batera, eta bar, horrekin lotzen dut gehiago.
Bai, ze.
Eta egia da, azkenaldian...
Esan, bai.
Bai. Azkenaldian, egia da, nire buruan nahiko modan dagoen gauza bat dela, horren inguruan pentsatzea. Hau da, osea, niretzako egia da jendearentzako harrigarria izan daitekeela. Nik inoiz, osea, harrigarria izan daiteke, baina nik egia esan nik inoiz ez nun sakon ondo pentsatu naturalki ematen zen autosufizientziaz. Hau da, elementuak ikusten ditun, ez? Kronologikoki, baina ez nitun ondo lotzen. Bigual pixka kriptika izaten nahi naiz, eh?
Adibidez.
Adibidez. Nik ikusten ditun elementuak. Hala, baserri bat, baratza bat, animaliak, ez? Urtaroak. Ikusten ditun elementuak, baina ez nun ezagutzen ondo, zein zen sistema guztia, ez? Eta konturatu naiz denborarekin, hortan sartuta, sistema hori oso ondo lotua dagola, hau dela. Hau da, janaria ereitetik, janaria jaso, jan kontsumitu, ondakinak berriz ere erabili, berriz ere landatu, ez? Zirkulo bat dela. Eta guzti hortan, ze garrantzia daukan ere bai, ba, orain despensaren inguruan, janaria gordetzea, bai. Zuke ereindako janaria gordetzea, ez? Gatzarekin.
Bai, Itziar, hau aipatzen ari garela, galdetu beharko dizugu, osagarri horien inguruan, nola doa zure baratzeko lanak?
Ai, nere baratza. Ba, ondo, bai, nik uste lehen hitz egin dugun estresa, udako estresa igual baratzarekin ere lotuta badagola, eh? Nere aldetik, ze uda hontan iritsi naiz oso larri baratza jartzera, oso larri eta ibili naiz uda guztia belar txarra kendu eta bi egun juten banintzen kanpora itzuli eta hori zen oian basati bat dana belarrakin. Eta egia da hau baratza daukan jendeak nik uste berdina pentsatuko duela, baino ze nahiakin ateatzen dian belar txarrak, ze indarrakin ateatzen dian zuk, osea inungo maitasunik eman gabe. Eta gero, zure tomatea aizeala egunero ezakize bota, eta ezakize gauza natural bota, eta ezakize, eta gero, aurten deze tomaterik eukin, nik ezakit jendeak euki ditu, baina nik oso tomate gutxi, denak ustelduta, bai, tomateak nahiko gaizki. Baina bai, baratzakin azkenean, pazientzia horrekin ikasten dira oza pilo bat.
Ez da bat ere erraza, esaten ari zaren hori, konturatzea erritmoarena, nola dena doan lotuta eta zukor zure lantxoa egitea, niri, bueno, oso zaila iruditzen zait.
Ba, ni egia san, ni horrekin ari nahi zoain gero eta gehiago ikasten, baina egia da autosufizientzia zitze egiten denean eta zirkulori guztia ezagutzen dezunean ondo, adibidez komposta. Ez? Osea, gero edo fermentuak, orain despentsaren inguruan ere ginela, fermentuak egitea adibidez, guk hori ez dugu inoiz ikasi inun.
Ez.
Eta hori izan da, gatza adibidez eukitzea, bueno, badakizue salario hitza nondik datorren, eta, ez? Gatza eukitzea adibidez lehen, zen necesidad basika. Ez baldin bazen un gatzik, ezin zen zure janaria ondo gorde. Eta guri hori gertitu zegu oso urrun, ez? Eta batzutan pentsatzen dut, logika eukiko dugu gaur egun, ez, hain errez daukagunean dena jetxi eta erosi, gure propioa sortzea eta guk egitea eta lan hori hartzea, ez, baino benetan merezi du ikasteak, zirkulo osoak ikastea.
Eta zu hasi zara, kontserbak egiten?
Ni bai, ni pixkanak hasi naiz, batzuk ez aizkit batera ondateatzen, baina beste batzu bai. Eta adibidez, txukruta ez ez baina izegin?
Ez.
Jo, ba. Ba, txukruta, gaina despensan sartzeko eta horre ukitzeko, eske horrelako gozak entzun diot justo aurrekoari esanez, nola poltsetatik eta ateratzea eta kristalezko potoetan, eta ba, hau guztia da plastikotik pasagabe. Hau da, zuzenean ja sartu potera eta hor bertan utzi gordetzen.
Itziar baina barkatu, zu noiz hasi zara txukruta egiten?
Ni hasi naiz, ba, ez galdera hori trampak indijoa, eh?
galetu dugu esanako, hemen jende guztiak egiten du txukruta.
Zuek ez duzue txukruta egiten? Zezabiltzatu zuen bizitzan txukrutik vale. Ez duzuela egiten? Barkatu, Itziar hor begozo.
Vale, nere azten lehenengoa, vale, barkatu. Nere azten lehenengoa izan dela pixkat, vale. Ba, eske, naino ez nizuen hori izan nahi nizuen egiteko txukruta.
Bai,
Hau da, oain zinemaldiarekin gaudela, da, esaten zena norbaitek, ez dezu ikusi ezakizu pelikula? Ba ez dezu ikusi, edo ez dezu irakurri ezakizu liburu, ez? Bueno, ez dezu txukruta egin zure bizitzan. Nola esnatu zaitezke egunero txukruta egin gabe. En fin, bai, eske, karo, ni oain hor nago, bai, totalmente, baina, egero, nik ezakitzuek txukruta ez dezu egin, eta orduan, pentsatzen detere ez dituzuela, momentu katastrofikoak pentsatzen horrelako gauzakin.
Momentu katastrofikoak?
Baina, pandemian bai, munduaren amaiera, eta horrelako diozu.
Bai, hori bai, baina, bueno, ez dakit.
Bai, baina, zo pentsatzen dezunean, modu konstruktiboan ala modu destruktiboan pentsatzen dezue?
Destruktiboan. Ni dena
destruktibo makarrik?
Pitch black, bai, ni hortik ez dago irtetzerik, nere kasuan. Ha, ni txukrutak ez nau salbatuko.
Ah, bai, bai, bai. Parre, egintazu parri. Baina, etorriko zate gero nere txera. Hemen ez dagonean jatekoak, haber nik zerrakaten gordeta.
Nik ez dut egin, ez dut salto hori egin oraindik, baina nik pentsatzen dut, jo, eta hau egingo banu eta hau eukiko banu dena prest.
Ah, bai, ja.
Bueno, badak ez uneri gauza kantolatzea asko gustatzen zaidala.
Ja. Apokalipsia
antolatzen. Zuke galere badauk, ja, nik imaginatzen dut olaiaren despensa superondo, supertxukun. Superondo jarrita.
Bai.
Está clásico. Bueno, causa da, nik pentsatzen ditut classic. Eske classic. Nik pentsatzen ditut nik momentu katastrofikoa pentsatzen.
Ara.
Momentu katastrofikoa
pentsatzen ditut. Baina konturatu naiz moduk bai.
Itziar badaki gustara ta hori gertatzen denean, Itziarren retardoa sortu da. Orduan mesedez, Mikel eta Xanti deitu du telefonoz. Zenoski, apokalipsiaren aurrean, Itziar Orbegozok irten bidea emango badigu,
noski,
berekin hitz egin beharko dugu.
Ba bai.
Orduan zuk txukruta zuzun izegin, Zaliarni.
Ez, eta ez. Zuk ez dara, narrituta geratu nahi zure esantzunarekin.
Zerekin?
Ba, zenuela sekula txukruta egin, despensan oso ordenatu.
Ez, baina, tamalez, Sara Etxebesteren aurreko pausuan, nago, plastikoan datozen gauzak, hori ondo antolatua. Itziar hortzaude ez?
Kak. Bai, hemenago.
Bai. Moztu da, eta esan dugu itxoen, orain, azkeneko minutuetan oinarrezko informazioan eman behar digu.
Bai, eske, joa, nintzen hor katastrofiko, eta azkenean deitu indiot katastrofiari. Bueno,
katastrofeari.
Adibintzen esaten, di jartzen, oza, azten aizenean hortan pentsatzen, oso konstruktiba naizela, ze azten aiz, bueno, a ber, nik zer daukat, ez? Adibidez, ba, orain situazioa, gaur egungo situazioan, zali maukagu, ba, hainbat janari ez ditugu ekiko du, bale? Eta horren azten naiz, bale, baratzetik, baratzak aterako ditut, bale, nahiko desente, beharko ditut urte bete, azi konkretu batzuk eukitzeko, bale, orduan esaten da, bale, urte bete, azi hauek eukitzeko, gero, garbitzeko produktuak, ba, azten naiz, ozpina eta bikarbonatua izan da, ja, etxea garbitu ezakezu. Orduan, ozpina egiten jakingo nuke, bikarbonatua nirea, orduan egiten dut, bale, nota mentala, begiratu bikarbonatua nola lortzen den. Hola, azte naiz. Ordan gero, ogia eukitzeko, bale, nik ogia, bat trigo sarrazeno beharko nuke, zeriaka naiz, zete zehagaten, pues, landatu beharko nuke, trigo sarrazeno edo hartoa, bale, ondo. Gero, mugitzeko, bizikleta edo zaldia, ba, ondo, jazta. Iruitzen zaizkit, ez, aurreratzea pixkat.
Bizikleta edo zaldia, ondo.
Ah, ondo, baina superpozik, bizikleta edo zaldia, superpozik, ni horrekin.
Vale, vale.
Ah, baina aukera duzu, klaro, baina horretarako aukera izan behar duzu, esan edut, zuri berdintzaizu, bizikleta edo zaldia, biekin moldatzen zara.
Biekin moldatzen, vale. Superondo.
Ai, ze ondo, ze ondo.
Bizikletakin pixkatu beto. Baina, esan edet. Katastrofikora iritsita, bietako batera biletzak.
Vale.
Ze ondo.
Eta bikarbonatuarena ikasi duzu?
Ez, begiratu behar dut.
Vale.
Ondo begiratu behar dut, aberrondik atera.
Vale.
Baina gero zure ideia katastrofiko hauek, esan nahi dut, errealitate bilakatzen dituzu, adibidez, bikarbonatoa nola egin ikasten duzu, hau eta beste, zaldi gainean ikasi zenuen katastrofeari aurre egiteko ala bestela, Itziar?
Bestela. Vale. Ikasi nuen aspaldi, baino berriz errekuperatu beharko nuke katastrofe bat bali madator.
Noski.
A ber, bizikletakin ondo goaz.
Bai,
bizikletakin oso ondo.
Nik uste gainera, hobe bizikletarekin.
Bai,
animalia pakean. Zaldiak utzi pakean.
Bai, egia da, bizikleta
apokalipsian.
Ja, baina bizikleta elektrikoa.
Egin beharko zenukete lista bat, aber, zuen nik egiten dutena da goizetik, osea, errepasoa buruz da goizetik esnatuta gauera arte, lo tarajun arte, ze gauza nik sortu ditazketen, behar ditu den, egunean zehar behar ditudan gauzetatik, zer sortu dezaket nik? Zer gorde ezaket despensan, zer eskatu beharko nuke, zer kontrabando hartu beharko nuke.
Hori egunero?
Ez egunero, ez, baino, hilabetean behin, pixka errepasatu. A ber, bizirauteko, non bai. Azaudeten, porque igual zaudete, hain urrun, igual de repente argia jutan zaizue, ezin dezue, ez, edo, eta ja zaudete, edo igual ez bali maituzu behintzat albaka batzuk, edo zerbait landatuak etxean, leioan ondoan, behintzat zerbait jateko.
Zerbait, bai. Vale, Itziar, hau izan da irrati urte honetako lehenengo zure kolaborazioa. Tono hau izango da?
Ez.
Katastrofea dator, esan nahi dut. Entzulei iragarriko diegu, Itziar 15 minetortzen denean datorrela.
Bueno, erakutsiko digu, ezagik bikarbonatoa egiten, edo... Vale.
Ez, ondo.
A ver, ez, 15 egunean bain ez, baina igual, bilabetean bain modo vale. Katastrofiko on...
Vale, ados.
Vale. Eta gu kuadernoarekin etorriko gara. Beti boligrafo eta folioak beti ditugu parean. Beraz apuntak hartuko ditugu, ados.
Badakizu beste guztia beti jungo dela emozioen inguruan.
Vale.
Eta urrengorako, datorren saiorako ere, hitz egingo dut despensaren inguruan, baino gehien bat despensa emozionalari buruz.
Vale. Ba, hemendik 15 egunera. Itziarrek despensa emozionalari buruz hitz egingo du eta beharra da bikarbonatoari buruz baita ere.
Analiren esaldi batekin bukatu dezakegu. Vale. Berak ez dezun bezala Diogenesen sindrome emozional batek jota bezala, esaten zuen anarik.
Ba, horrek emukatzen dugu.
Bikain.
Itziar, eskerrik asko.
Zuei, neskak.